Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa u narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Severna Koreja tvrdi da je testirala hidrogensku bombu, sazvana hitna sednica Saveta bezbednosti. 3 godine zatvora Jasmin Keramid za finansiranje militanata Islamske države. Ubijena Rukija Hasan, izveštač iz Rakije, sirijskog grada pod kontrolom islamista. Slovenija će od Hrvatske tražiti podatke o izbjeglicama. Španska policija zaplenila 3 tone kokaina i uhapsila 12 osumnjičenih. Pravoslavni vernici obeležavaju Badnji dan. Vreme, moguća kiša i sneg, temperatura od minus 1 do plus 3 stepena. U narednih pola sata poslušajte šta znače najave o odvojenom izlasku naprednjaka i socijalista republičkih koalicionih partnera na izbore u Vojvodini. Dušan Spasojević, docent Fakulteta političkih nauka.
Pravi se jedna vrsta tenzije koja zapravo odgovara najvećoj stranci, u ovom trenutku Srpskoj naprednoj stranci. Ta tenzija govori socijalistima da uvek mogu biti zamenjeni nekim drugim akterima.
Izbjeglice put ka Evropi ove zime vodi preko beogradske železničke stanice gde svakog dana čekaju voz za Šid.
Od Bagdada putujemo 2 nedelje. Prespavali smo u čekaonici, hladno je, kako ne.
Pustimo ih unutra da sednu, da se malo zagreju.
Vi njima ništa ovdje ne naplaćuje.
Naravno, kako to sad im naplatiš? I ovdje kad oni nemaju, vidite šta je, isključivo iz Crvenog krsta, nemaju ništa.
Čućete kako izgleda novogodišnja književna jelka koju krase dela najpoznatijih svetskih pisaca, Biljana Davidov, bibliotekarka Užičke biblioteke.
Knjiga se uvek može na adekvatan način upotrebiti, oplemenjuje vaš i um i prostor.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Severna Koreja uspešno je testirala hidrogensku bombu, objavili su državni mediji, a preneo BBC.
Juche Pego, 2016년 1월 6일 10시, Juche Joseon의 첫 수소탄 시험이
Preneta je informacija o potresu tla u području u kome se u Severnoj Koreji vrše nuklearna istraživanja. Agencije za praćenje seizmičkih aktivnosti iz više zemalja su detektovale potres jačine 5,1 stepeni Richterove skale u blizini Severno-korejskog kompleksa za ispitivanje nuklearnog oružja. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će vanredni sastanak posle saopštenja Severne Koreje da je izvela probu hidrogenske bombe, detaljnije odmah posle vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jasmin Keramid, imigrantkinja u Sjedinjenim Državama, koja je tamo stigla iz Bosne i Hercegovine, osuđena je na sudu u St. Louisu na 3 godine zatvora zbog finansiranja takozvane Islamske države. Ona je u septembru priznala krivicu za pružanje materijalne pomoći militantima. Militanti tzv. Islamske države pogubili su novinarku Rukiju Hasan, koja je pisala o životu u okupiranom sirijskom gradu Raka, pošto su je militanti optužili za špioniranje, objavio je britanski Guardian. Ona je u tekstovima opisivala život u Raki, gradu pod kontrolom džihadista, koji je odbijala da napusti, kao i vazdušne udare koalicije predvođene Sjedinjenim Državama na položaj džihadista. Islamski ekstremisti u Iraku i Siriji izgubili su 30% teritorije koje su držali pod kontrolom, izjavio je pukovnik američke vojske Steve Warren. On je precizirao da je reč o 40% teritorije u Iraku i 20% u Siriji, rekavši da su islamski ekstremisti trenutno u defanzivi. Kancelarija nemačke kancelarke Angele Merkel zapečaćena je zbog sumnjivog paketa, izjavio je portparol nemačke federalne policije, preneo Reuters. Istražujemo sumnjiv paket, rekao je on britanskoj agenciji. Visoki zvaničnici Danske, Švedske, Nemačke i Evropske unije sastaće se u Briselu povodom novih mera za kontrolu granica, koje su uvedene da bi se smanjio broj izbjeglica i migranata koji putuju ka severu Evrope. Sastanak je organizovan pošto je Švedska uvela kontrolu dokumenata svih ljudi koji putuju u Dansku, dok je Danska pooštrila kontrolu na granici sa Nemačkom. Slovenija će od Hrvatske tražiti spisak migranata koje prevozi podatke o njima, ukoliko to ne dobije, neće ih primati, izjavio Boštjan Šefic, državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova. On je rekao da je uvođenje kontrola na nekim unutrašnjim granicama Šengena privremeno, upozorivši da je Slovenija spremna da uvede dodatne mere kontrole na granici sa Hrvatskom ako se migrantska kriza ne smiri, javila agencija HINA. Španska policija zaplenila je 3 toni kokaina poreklom iz Kolumbije i uhapsila 12 osumnjičenih krijumčara droge iz Španije, Britanije i Holandije. Droga je zaplenjena u španskoj provinciji Galiciji. Krijumčari su planirali da je transportuju na jug zemlje, gdje je u Costa del Solu čekali su je britanski krijumčari, prenala agencija AFP. Novoizabrani venecuelanski poslanici položili su zakletvu čime je opozicija u toj zemlji posle 17 godina preuzela kontrolu nad parlamentom. Taj događaj obeležila je tenzije u skupštinskoj sali i sukob stotina pristalica i protivnika opozicije ispred zgrade parlamenta. Pravoslavni vernici obeležavaju Badnji dan kada se unošenjem i paljanjem badnjaka, liturgijama u crkvama i porodičnim okupljanjem dočekuje Božić, kojim se proslavlja rođenje Isusa Hrista, etnolog Vesna Marjanović.
Badnji dan, poslednji postni dan u Božićnom postu, kada se priprema i posna večera, ali sva ona simbolika koja karakteriše inače Božić. A to je seča badnjaka, koje je seosko domaćinstvo, unošenje slame, razbacivanje oraha, obilaženje u krug prostorije gde će se večerati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Severna Koreja uspešno je testirala hidrogensku bombu, objavili su državni mediji, a preneo BBC. Preneta je informacija o potresu tla u području u kome se vrše nuklearna istraživanja u Severnoj Koreji. Detektovan je i potres koji odgovara zemljotresu jačine 5,1 stepeni Richterove skale. Prvo testiranje hidrogenske bombe uspješno je izvedeno u 10 časova 6. januara 2016. Nećemo odustati od nuklearnog programa sve dok Sjedinjene Države sprovode aktove agresije, saopštila je spikerka državne televizije. Veruje se da je od 2006. Severna Koreja na istom mjestu sprovela 3 nuklearne probe oružja koje je snažnije od atomske bombe. Pre ovog 4. testa stručnici su verovali da će Severnoj Koreji biti potrebno još nekoliko godina da razvije nuklearni projektil koji bi uspješno pogodio metu. Međutim, osim što je postalo jasno da je posvećena tome, očigledno je da Severna Koreja ubrzano unapređuje svoje sposobnosti. Ukoliko međunarodni faktori potvrde ovaj nuklearni test, to znači da Pjongjang razvija svoj nuklearni program, ne mareći za političke i diplomatske posljedice koje će nesumnjivo izazvati, smatra John Nilsson Wright sa azijskog programa Londonskog kraljevskog instituta za međunarodne odnose. Objavu Severne Koreje propratile su oštre reakcije međunarodne zajednice, među kojima su najglasnije Južna Koreja, Japan, Velika Britanija i Australija. Upućeno joj je upozorenje da je taj čin ozbiljan izazov za globalni mir koji krši rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Shinzo Abe, japanski premijer, rekao je da se radi o pretnji toj zemlji koja ne može biti tolerisana. Sjedinjene Države pozvale su Severnu Koreju da poštuje svoje međunarodne obaveze uz upozorenje da će odgovoriti na provokacije. Inače, Kim Jong-un, severnokorejski lider, je u decembru objavio da je Pjongjang razvio hidrogensku bombu, što je izazvalo skepsu međunarodnih eksperata. Nakon prethodnih testova, međunarodna zajednica odgovorila je uvođenjem političkih i ekonomskih sankcija Severnoj Koreji, državi koja važi za diktaturu pod Kim Jong-unom, vrhovnim vođom. Prema izveštajima međunarodnih posmatrača, većina stanovništva Severne Koreje suočava se sa nestašicom osnovnih životnih namirnica, dok su brojni neistomišljenici režima prisiljeni da borave u radnim logorima, gdje su uslovi za život očajni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na domaće teme. Srbija još neće ići na vanredne parlamentarne izbore. To je zaključak koji se može izvući nakon razgovora Aleksandra Vučića, premijera Srbije i predsednika Srpske napredne stranke Ivice Dačića, njegovog najbliže koalicionog partnera koji predvodi stranke okupljene oko Socijalističke partije Srbije. Vučić je novinarima nakon jednosatnog sastanka u sedištu Srpske napredne stranke u Beogradu juče rekao da ne bi volio da bude prevremenih parlamentarnih izbora, ali da to, kako je naveo, zavisi od atmosfere u društvu.
Ja bih volio ako možemo to da izbjegnemo. To bi bilo važno, bilo bi dobro za stabilnost Srbije. Ali to ne zavisi, nažalost, od mene ili najmanje zavisi od mene. Zavisi od okolnosti, od prilika sa kojima ćemo biti suočeni za mjesec, dva, tri, ne znam već u kojem tačnom periodu, tako da ćemo onda ponovo razgovarati sa našim koalicijnim partnerima i reći šta je to što mislimo po tom pitanju.
Dve partije koje čine okosnicu aktuelne vlasti u Srbiji postigle su dogovor da će na izbore u Vojvodini izaći samostalno, rekao je Vučić.
Mislim da bi bilo normalno da ukoliko budemo u mogućnosti, ja sam tu uvek mnogo oprezniji od gospodina Dačića, dakle, ukoliko mi budemo dobili poverenje naroda, mislim da bi to bilo logično rješenje, ali nismo pravili nikakve tehničke dogovore po tom pitanju.
Na sastanku, kako je preneo premijer Srbije, nije bilo reči o personalnim pitanjima, nego o planovima za budućnost i sprovođenje ekonomskih reformi. Sa druge strane, Ivica Dačić ponudio je svoje argumente protiv raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora.
Ja mislim da izbori nisu igre bez granica, pa sad svake godine imamo izbore. Ja sam mom prijatelju Aleksandru Vučiću doveo predsjednicu Afričke komisije, Zumu, na sastanak kod njega i zamolio sam je da mu uruči knjigu Afrika 2063. godine. I onda sam rekao, ja ne mogu da napravim knjigu ovde ni Srbija 2016. zato što premijer svaka tri meseca govori o izborima i o rekonstrukciji vlade. Znači, potrebna nam je stabilnost i ja sam zato uvijek za redovne izbore, ako baš moram.
Podvukao je Dačić. Kako se može tumačiti dogovor koalicionih partnera na republičkom nivou o samostalnom izlasku na predstojeće lokalne i pokrajinske izbore, pogotovo imajući u vidu stanje stalne napetosti pošto se iz redova naprednjaka na svakih nekoliko mjeseci forsira priča o prevremenom izlasku na birališta. Dušan Spasojević, docent na Beogradskom fakultetu političkih nauka, ocjenjuje da to ukazuje na stanje unutar koalicije koje postoji od njenog osnivanja.
To je jedna vrsta napetosti ili takmičenja između naprednjaka i socijalista i u tom smislu to će vjerojatno obeležiti vladu koliko god bude trajalo. Pravi se jedna vrsta tenzije koja zapravo odgovara najvećoj stranci u ovom trenutku, Srpskoj naprednoj stranci. Ta tenzija govori socijalistima da uvek mogu biti zamenjeni nekim drugim akterima i ta tenzija onemogućuje opoziciju da normalno, da kažem, radi svoj posao i uvek drži pod strahom od novih izbora i nove kampanje.
Imaš li utisak da je ovaj sastanak iskorišten za nekakvo disciplinovanje Dačića? Da li poruka o samostalnom nastupu na pokrajinskim izborima može da ima takvo značenje?
Postoji teorija po kome su socijalisti zapravo potrebni naprednjacima da bi oni na lokalnim izborima i na pokrajinskim izborima ostvarili rezultat koji su zacrtali. Tako da mislim da je pre Dačić pokušao da veže neku vrstu dogovora za republičke i za pokrajinske izbore. Po onome što su oni izjavili, jel tako, on nije dobio to što je traži.
Također, događa se jedan paralelan proces, pokušaj okupljanja opozicije. Koliko ova trenutna situacija može biti korisna za opoziciju i kolika je, da kažem, njena šansa da u bilo kom smislu ugrozi vladajuću koaliciju?
Šansa za opoziciju leži u tome što je vladajuća koalicija nešto slabije pozicionirana u Vojvodini i recimo na Beogradskom lokalu. Ili možemo reći da je opozicija manje slaba i to stvara mogućnost da se napravi nekakav ne toliko loš rezultat koji bi otprilike dao neku vrstu uverenja strankama u opoziciji da možda na narednim parlamentarnim izborima, dakle ne ovim vanrednim, nego za recimo 3-4 godine, pokušaju da nešto zbiljnije ugroze Vučića.
Dušan Spasović, docent na Beogradskom fakultetu političkih nauka, u nastavku govorimo o mogućnostima ukrupnjavanja opozicije u Srbiji, pozivom na poziv, tako bi se u najkraće mogao sažeti odgovor bivših funkcionera Demokratske stranke i sadašnjih lidera opozicionih partija na poziv demokrata koji predlažu zajedničku saradnju u susret lokalnim izborima. Da li je od Aleksandra Vučića veća prepreka ujedinjenju demokratske opozicije sujeta njenih partijskih vođa, istraživo je Dušan Komarčević.
Poslanica Demokratske stranke u Narodnoj skupštini Gordana Čomić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa objašnjava kome je poziv upućen.
Svim proevropskim strankama i ljudima izrazito sklonim vladavini prava, a u odbranu protiv nasilja na lokalnim i pokrajinskim izborima i za izborne pobede u slobodnim gradovima. Dakle, nema jedinstvene nekakve koalicije, ali ima, ja mislim, jedinstvenog dogovora da se izborimo protiv nasilja na lokalnim izborima kojim su se dočeli na vanrednim u posljednje 4 godine.
Sa ovom idejom polovinom decembra je organizovan sastanak na kojem se okupila gotovo cijela opozicija, proevropska, ali i proruska konzervativna desnica sa DSS-om i pokretom Dveri na čelu. Izostala su Socijaldemokratska stranka Borisa Tadića i Liberalno-demokratska partija Čedomira Jovanovića.
Da li nisu opozicione stranke ili ih ne zanimaju pošteni izbori ili su prosto imali prečeg posla, ja zaista ne znam, ali dakle dobili su uredan ozbiljan posao.
Prokomentarisao je tom prilikom izostanak Tadića i Jovanovića Janko Veselinović, samostalni poslanik i donedavno član Tadićevog SDS-a. Konstantin Samofalov iz Socijaldemokratske stranke pak kaže da je ova partija poziv na saradnju još ranije uputila demokratama.
Podsjetit ću da smo formirali savez sa Liberalno demokratskom partijom, strankom Zelenih Srbije, Narodnim pokretom Srbije i pokretom Zapadna Srbija u stranke našeg saveza, dakle uveliko su u ovom projektu i ne vidimo razlog da se pravi više kopija tog projekta, jer samo u jednoj koloni možemo da napravimo preokret i snažnu opoziciju.
U Liberalno-demokratskoj partiji ističu da je uslov demokrata o zabrani saradnje sa Vučićevim naprednjacima izlišan.
Kada smo formirali ovaj savez sa SDS-om, jedno od prvih načela je bilo to da treba da se promeni aktualna nesposobna vlast, načelo sa Srpskom naprednom strankom. I apsolutno od prvog dana naš cilj bio takav da nema prostora za bilo kakvu saradnju sa vladajućim strankama nakon izbora. Tako da ne vidimo nikakvu potrebu da se dodatno obavezamo na bilo šta, budući da smo se na tim principima i okupili sa Socijaldemokratskom strankom.
Navodi Jovan Najdenov, portparol LDP-a. Liga Socijaldemokrata Vojvodine, inače koalicioni partner demokrata u pokrajinskoj vlasti, ističe da bi voleli da Pajtić prvo potpiše garanciju da se DS više neće raspadati. Bojan Kostreš, generalni sekretar Lige, okarakterisao je Pajtićev poziv kao prvenstveno marketinški potez.
Jer da je njegova namera ozbiljna, seo bi prvo i razgovarao sa Borisom Tadićem, Čedomirom Jovanovićem i Borislavom Stefanovićem, koji su dojuče bili njegove partijske kolege, pa bi onda kroz medije nudio savez.
Kazao je Kostreš za agenciju Beta. Iako datum izbora još uvek nije poznat, čini se da je za glavne opozicione stranke trenutno mnogo veći problem njihov međusobni odnos nego vladajuća SNS. Želja za liderstvom i sujete čelnika opozicije mogle bi biti teža prepreka u ujedinjenju od Aleksandra Vučića, smatra profesor Vladimir Goati.
Priča o mogućnosti saradnje svodi se na to da li u tome oni mogu dobiti veći udeo. To je problem i ovih mogućnosti ujedinjenja na toj jako usitnjenoj, uslovno govorim, i levice i desnice.
Nije to međutim jedina prepreka ovdašnje opozicije, već i pitanje koju bi političku agendu ona mogla da ponudi kao alternativu, dodaje Goati.
To je jedan paradoks ove opozicije, da ona mora da nađe program koji bi protivrečio u suštini njenom programu koji sada sprovodi bolje od njih stranka koja je bila na suprotnoj strani tog političkog reljefa. Eto, tu je problem i rešenje uopšte nije lako.
Vreme za rešenje tog problema polako otkucava. Kako će se demokratski lideri sa time izboriti, može biti i pokazatelj neodlučnim glasačima ima li smisla uopšte izlaziti na birališta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Severna Koreja tvrdi da je testirala hidrogensku bombu, sazvana hitna sednica Saveta bezbednosti. 3 godine zatvora Jasminki Ramić za finansiranje militanata Islamske države. Ubijena Rukija Hasan, izveštač iz Rake, sirijskog grada pod kontrolom islamista. Slovenija će od Hrvatske tražiti podatke o izbjeglicama. Španska policija zaplenila 3 tone kokaina i uhapsila 12 osumnjičenih. Pravoslavni vernici obeležavaju badnji dan. Vreme, moguća kiša i sneg, temperatura od -1 do +3 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tužilaštvo za ratne zločine započelo je predistragu nekadašnje srpske dobrovoljačke garde Željka Ražnatović Arkana. Dosadašnji tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je na kraju svog mandata da je doneta naredba o istrazi garde. Detalje ima Ljudmila Cvetković.
Doneta je naredba o istrazi garde, dotakli smo je, ali na kraju, rekao je na odlasku iz tužiloštva za ratne zločine Vladimir Vukčević. U ovom tužiloštvu ne žele da se oglašavaju, a mediji objavljuju da se predistraga vodi za navodne zločine počinjene tokom ratnih operacija u Bosni i Hercegovini 1992. i 1993. godine. Nataša Kandić, nekadašnja direktorka Fonda za humanitarno pravo, kaže da je reč o zločinu u Bijeljini, koji je Ron Haviv zabeležio na čuvenoj fotografiji gde troje civila leže na ulici, a pored njih je vojnik sa podignutom čizmom iznad glave žene.
To ubistvo u ubijenjem je dogodilo se u jednoj kući neposredno u blizini bolnice, u kući porodice Šabanović, gde su i jedne burekđijske radnje. U podrumu je bilo okupljeno 15 ove ljudi. Neki su izvedeni napolje, znači izvedena je žena Šabanović, Ajša Šabanović, onda taj vlasnik burekđijske radnje i njegova žena, oni se vide na ulici Bjeljine, a u dvorištu su ubijeni neki drugi. Znači, to je jedan stravičan zločin koji jesu počinili pripadnici Srpske dobrovoljačke garde. Ja sam porodicu srela pre možda 15 godina, oni su tada bili uplašeni, nisu hteli da pokreću nikakav postupak, ali sada, prošle godine sam ih ponovo srela, oni su podnijeli krivičnu prijavu tu za ratne zločine.
Protiv Željka Ražnatovića Arkana je 99. u Hagu podignuta optužnica za ratne zločine, ali je dosije zatvoren nakon što je ubijen 15. januara 2000. u Beogradu. Zašto ranije nije otvorena istraga o Arkanovim tigrovima i pre svega o zločinu u Bjeljini koji je ovekovečeni na čuvenoj fotografiji koja je obišla svet? U tužilaštvu Bosne i Hercegovine nam je rečeno da su istraživali navedene zločine za koje su osumnjičeni pripadnici Srpske dobrovoljačke garde, međutim da je problem u procesuiranju počinitelja pošto je reč o državljanima Srbije nastanjenim u Srbiji te da nisu dostupni tužilaštvu BiH. Novinar nedeljnika Vreme Miloš Vasić kaže da Arkanove tigrove niko nije tužio ni za svojevremenu prisilnu mobilizaciju izbeglica na teritoriji Srbije.
Tužilaštvo Haškog tribunala se time bavilo. Ja pretpostavljam da je tužilaštvo za ratne zločine dobilo od njih dokumentaciju na tu temu. Tu bi se moglo strašno naći. A pa ja ne znam da li je ova Vukčevićeva izjava bila ono što se kaže oproštajni udarac. Imam udisak da mu je to bila namera. Da na odlasku kaže ljudi krenuli smo da radimo i to, da bi se kasnije ne bi pravili bleseri. Zašto uvek postoji opasnost?
A da li postoji politička volja danas u Srbiji da se to raščisti veća nego što je bila do sada?
Ne, nisam siguran. To je sad opet ono otvaranje onih rasnih ormana iz kojih ispadaju kosturi. A to niko ne voli.
I Nataša Kandić veruje da će aktuelno pominjanje istrage ostati samo na najavi.
Ono što ja znam da na tom predmetu ništa nije učinjeno, da zapravo oni očekuju da porodica prikupi podatke o pripadnicima Srpske dobrovoljačke garde koji su tog dana bili ubijenjeni, koji su znači odgovorni za ubijstvo te dve žene i muškarca i za ubijstvo koja su se dogodila u dvorištu u kući.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović i Ljudmila Cvetković.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Izbeglice iz ratom zahvaćenih zemalja uprkos hladnom vremenu i dalje prolaze kroz Beograd, sada ih je mnogo manje nego ranije, a mesto kratkotrajnog zadržavanja im je glavna železnička stanica. Među 20 mladića koje smo kraj perona zatekli, bio je i 23-godišnji Ahmed iz Iraka.
Od Bagdada putujemo dve nedelje, vozom, autobusom, pešice. Jedan dan smo tu, prespavali smo u čekaonici, hladno je kako ne. Ali ovde je dobro, hvala Srbiji. Od odeće imam samo ovo što je na meni, iscepanu jaknu i raspale cipele. Idem za Norvešku, tamo je život. Najgore mi je što nemam nikakve papire ni pare. Sve mi je uzela mafija u Makedoniji.
Priče Ahmeda iz Iraka. Ista slika na beogradskoj železničkoj stanici u ova ledena jutra ponavlja se iz dana u dan. Izbeglice koje autobusima pristižu iz pravca Preševa i Dimitrograda, posle noćnog predaha u prostorijama železničke stanice okupljaju se na klupama pod strehom u blizini pruge. Do 11 sati dolaska voza za Šid ogrivi se i pojedu nešto u staničnom bifeu koji vodi Aleksandar Lepojević.
Kad otvorimo objekte i mi i ovaj kolega pored, pustimo ih unutra da sednu, da se malo zagreju i dođu onda iz Crvenog krsta pa im podele pakete i tako. Nekad dođu izmoreni, namučeni od pešačenja, nekad dođu i veseli, jer su došli u neku sigurnu vezanu zonu.
Vi njima ništa ovdje ne naplaćujete?
Naravno. Kako da im naplatite kad su im Makedonci oteli? Bugari su im oteli i telefone i tako dalje. Tak ste ih doveze do naplatne kućice u Nišu i tu ih ostavi i kaže to je Hrvatska. Kako to sad im naplatiš? I ovdje kad oni nemaju, vidite šta je, isključivo i Crvenog krsta, nemaju ništa.
Reči su Aleksandra Lepojevića koji vodi stanični bife. Na železničkoj stanici u Beogradu svakog dana bude po 70-ak izbjeglica. Najviše ih iz Sirije, Afganistana i Iraka, a nisu retke ni porodice sa malom decom. Nakon kratkog zadržavanja put nastavljaju do kampa Daševci, odakle iz Šida vozom odlaze u Hrvatsku i preko Slavonskog Broda dalje ka drugim zemljama Evropske unije.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Enter.
Književnici celog sveta iz različitih doba svi zajedno i odlično se slažu. Vešte ruke užičkih bibliotekara napravile su jedinstvenu književnu novogodišnju jelku slažući knjigu po knjigu. Ne svakidašnji način da se građanima čestitaju novogodišnji i božićni praznici. Iz Užica, Novka Ilić.
Andrić, Bečković, Tolstoj, Hemingway, Coelho, Desanka Maksimović, Jesenjin, Byron, svi su zajedno u holu Užičke biblioteke, a bit će tu još 20 dana da Užičanima čestitaju novogodišnje i božićne praznike. I svi su svojim porukama i naslovima oplemenili ovaj prostor, čineći jedinstvenu novogodišnju jelku, koja je izazvala veliko interesovanje užičke čitalačke publike, ali i građana koji do sada nisu bili članovi biblioteke. Bila je to ideja nekoliko bibliotekara, kaže Biljana Davidov, kojoj nije bilo teško da slaže naslov po naslov, a onda mašnice, sijalice, svećice.
Polovinu ove jelke čine knjige koje su predložene za rashod. Knjiga se uvek može na adekvatan način upotrebiti, oplemenuje vaš i um i prostor, a druga polovina su knjige na stranom jeziku, da skrenemo pažnju naših korisnika i na te naslove, na engleskom, ruskom, francuskom.
Na vrhu jelke je Andrić i poruka da za sreću ne treba mnogo.
Na vrhu jelke je Ivo Andrić, recimo, čijom mišlju bi možda najbolju poruku i poslali, a to je da nam uvek u životu, parafraziraću ga, je malo potrebno da budemo srećni i da nam to malo uvek nedostaje. Mi predlažemo upravo da tu prazninu ispunite knjigu.
Uz jelku do knjiga je pametni Sneško da otkloni jezičke nedoumice, podsjeti na pravilno pisanje i čitanje. Bibliotekarka Ratka Karajčić.
Sada je zimski period, glavni junak tog godišnjeg doba je Sneško Belić, otuda i on tu. Aktualan je. Želili smo da uveselimo naše korisnike, ali i da skrenemo pažnju na važnost pravilnog govora, korišćenja pravopisa, kad ste u jezičkim nedoumicama, da nije loše prelistati. I mi ćemo se truditi svake sedmice da menjamo po jednu jezičku nedoumicu koju će Sneško držati u ruci.
I tako književna jelka i pametni Sneško u holu Užičke biblioteke raduju, opismenjuju, produhovljuju, iznenađuju i neumorni su. Za Radio Slobodna Evropa iz Užičke Žica Novka Ilić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Severna Koreja tvrdi da je testirala hidrogensku bombu, sazvana hitna sednica Saveta bezbednosti. 3 godine zatvora Jasminki Ramić za finansiranje militanata Islamske države. Ubijena Rukija Hasan, izveštač iz Rakije, sirijskog grada pod kontrolom islamista. Slovenija će od Hrvatske tražiti podatke o izbjeglicama. Španska policija zaplenila 3 tone kokaina i uhapsila 12 osumnjičenih krijumčara. Pravoslavni vernici obeležavaju Badnji dan. Hladan dan pred nama, temperatura od -1 do +3 stepena.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Naša sljedeća emisija je u 14 časova iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Milan Nešić. Prijatan dan.